Tak for velkomsten til at være med her i dag. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi du samler os omkring dit ord. Og vi beder om, at du vil komme og tale dit ord til os, så det går til vores hjerte og samvittighed. Og så det får lov til at skabe tro og liv og tillid til din magt og nåde. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen. Vi skal læse nogle vers fra Paulus' brev til Efeserne, kapitel 3, og vi skal læse fra vers 12 og kapitlet ud, og vi læser i Jesu navn. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker i anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange, jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem igen med gråd, der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han skal underlægge sig alt. Derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, stå således fast i Herren, mine kære. Amen. Det drejer sig om at nå målet. Det skal være vores emne for mødet i dag. Jeg husker for nogle år tilbage, hvor jeg efter et aftenmøde i et missionshus fik en ordentlig en i hatten. Emnet havde været, hvordan modvirker vi frafald? Og bagefter, der måtte jeg stå skoleret, fordi jeg åbenbart var kommet til at træde nogen over tæerne. Du er jo gået fuldstændig galt i byen, fik jeg at vide. Vi, der sidder her i missionshuset, vi er jo kristne mennesker. Og så kommer du og taler til dem, som ikke er her. Du kommer og taler så om, at der sidder nogen her, der kan gå fortabt. Jeg havde sagt noget i retning af, at når vi sidder sådan en stor flok, så kan vi jo ikke vide det. Der kan jo godt være nogen iblandt os, der går evigt fortabt. Men det var ønskede man altså ikke, at jeg sagde. Hvis nu der er nogen her i dag, der føler sig trådt over tæerne, så er det jo ikke fordi, jeg ønsker at træde nogen over tæerne. Men egentlig så ønsker jeg, at Gud må røre ved hver eneste af os. Og det altid er sådan, når vi samles om hans ord, så vi bliver klar over, at det er ham, vi har med at gøre. Jeg læste engang en bog, som gjorde et stort indtryk på mig. Bogen hed Fuldfør løbet. Det var ganske vist en bog mest for mænd, men det er en af de bøger, som kvinder heller ikke tager skade af at læse. Det er ganske vist også en bog for ledere, men det er heller ikke en bog, som nogen som helst andre tager skade af at læse, for den fortjener at blive læst af alle. Og den bog begynder med at fortælle om en ung mand, som stod over for at skulle tage den afsluttende universitetseksamen og blive præst. Og så var der en ældre præst, som gav ham et godt råd. Sørg for altid at være tro over for Jesus. Sørg for hver dag at dit hjerte er nær hos Jesus. For der er lang vej herfra, hvor du er, og så til, hvor du skal hen. Og Satan forhaster sig ikke med at få fat i dig. Og så fortsatte denne gamle præst: jeg har lagt mærke til, at kun 1 ud af 10, der begynder på en fuldtids forkyndergerning, mens de er i begyndelsen af 20'erne, stadig er på banen, når de er 65. De går ned moralsk, de går ned på grund af skuffelser, de går ned på grund af den kritiske teologi, de bliver besat af tanken om penge. Af den ene eller den anden grund falder 9 ud af 10 fra. Den her unge mand, han var fuldstændig chokeret. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Det er umuligt. Det kan ikke være rigtigt. Og så fortalte han, hvordan han, da han kom hjem, fandt sin bibel frem og fandt en af de tomme sider bag i Bibelen. Og så skrev han navnene ned på 24 unge, som var hans jævnaldrende, og som brændte for Jesus. De var under uddannelse som forkyndere, som missionærer, som præster, og de længtes brændende efter at blive brugt af Herren. Og så fortæller denne præst mange år senere med et suk: nu er jeg 53, og fra tid til anden har jeg måtte vende tilbage til den side bag i min bibel for at strege et navn ud. Jeg skrev dem ned, da jeg var 20, og nu 32 år senere er der kun 3 navne tilbage af de oprindelige 24. I kristenlivet, der handler det ikke kun om, hvordan du begynder, men også, at du når målet. Ikke at jeg allerede har grebet det, men jeg jager derefter. Det er vigtigt. Det handler også om, hvordan du slutter. Om du når målet. Om du når himlen. Og nu tænker du måske, interessant nok, men har det egentlig så meget med mig at gøre, for jeg er jo ikke fuldtidsforkynder. Og der er jeg ked af at må forstyrre dine cirkler. For det er du faktisk. Den bibel, de fleste mennesker læser, det er hverken Bibelen 2020 eller oversættelsen fra 1992. Det er den bibeloversættelse, som hedder De Kristnes Liv. Den bibel bliver læst flittigt. Er der andre, der ved, du er en kristen, så bliver dit liv læst. Du bliver afkodet. Hvis du tager det alvorligt med at følge Jesus, så er du forkynder, og du er det på fuld tid. Er der en nabo, der kender dig? Ved de på arbejdspladsen, at du er kristen? Ved de det i skolen, på gymnasiet eller studiestedet? Har du en ven? Har du en ægtefælle? Har du børn? Har du børnebørn? Hvis du svarer ja, så gælder det også for dig. Du er fuldtidsforkynder. Fjenden vil bare ikke have, at du bliver klar over det. Men uanset hvordan din situation er, om du er chauffør eller golfspiller eller hvad ved jeg, så er det i sidste instans for Jesus, du lever dit liv. Jesus sagde: I er verdens lys, I er jordens salt. Og han sagde ikke noget om, at det er noget, vi er på deltid. Kun 3 ud af 24 blev på banen. Men er det nødvendigt med sådan et helligt tal? Måske kan vi ikke finde det direkte i Bibelen, men hvad så med 2 ud af 12? Herren talte til Moses og sagde: send nogle mænd afsted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne. I skal sende en fra hver fædrenes stamme. 4. Mosebog, kapitel 13. Og du kender historien. Gud havde givet dem nøglerne til det forjættede land, til det nyligt befriede Israel, som var ført frelst ud af fangenskabet i Egypten. Under Moses' lederskab var de ført ud efter 400 års slaveri. Det er svært at vide, hvor mange de egentlig var. Så brød israelitterne op fra Ramses til Sukkot, hen ved 600.000 mand til fods, for uden kvinder og børn. Og hvis vi regner bare lidt på tallene, og der er også nævnt nogle andre, som er med, for uden en masse dyr, så tror jeg ikke, det er urealistisk at tænke, at der måske var 2,5 millioner mennesker, som forlod Egypten med masser af guld og kostbarheder, og nu var de parat til at drage ind i det forjættede land, som skulle være deres nye hjem. Og så giver Moses befaling om at udvælge 12, der skal gå ind. 12 ledere. Han valgte en fra hver stamme. En mand, som havde udmærket sig som leder. De bedste, de dygtigste. Til sådan en opgave, der sender man ikke anden klasses eller tredje klasses, men kun de allerbedste. Men ud af de 12 var der bare 2, der stod distancen. Israel måtte vente 40 år i ørkenen på at komme ind i landet. På grund af 10, som var startet stærkt, men som ikke holdt ud. De havde alle sammen set Gud bane vejen for dem, dem og deres familier gennem det røde hav, og derefter lugten igen omkring faraos hær. 10 mænd, som havde oplevet Guds under igen og igen. Men de gav op, fordi der i det forjættede land fandtes nogle folkestammer og nogle stærkt befæstede byer, og de tabte modet. De forsinkede Israels overtagelse af det forjættede land i 40 udmarvende år, 40 ørkenvandrende år. En hel generation omkom i Sinai, skolde sand, fordi de her mænd ikke blev på banen. Kun Josfa og Kaleb fik lov til at komme ind. Kun de ejede den tro og udholdenhed, som stolede på Gud, da det virkelig galt. Der må have været gode grunde til, at de her 10 blev udvalgt. Der var i hvert fald nogle ydre grunde. Jeg er faktisk overbevist om, at hvis de havde levet i dag, så var det nogen, som vi havde kendt her i missionshuset. Så ville de gå i kirke hver søndag. De ville deltage i møder og aktiviteter. De ville være med i børnearbejde, juniorklub. De ville have orden i givertjenesten. I det ydre, der ville de alle sammen være vindere. Men da det virkelig galt, der var det bare 2 ud af 12. Det havde, hvad der skulle til. Det er nemlig udholdenhed. Det er udholdenhed, der bestemmer, om du står distancen eller ej. Kristenlivet, det er ikke sådan et 100 meter løb, men det er faktisk en Ironman. Det er et langt løb, og et langt løb, det kræver nødvendigvis ikke fart, men udholdenhed, karakter, styrke, mod og kraft. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os, og holder ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus. står der i Hebræerbrevet. Det er aldrig for sent at begynde at gøre det rigtige. At bekende din fejl, din svigt og modtage tilgivelse. Du har måske kludret i det mange gange. Du er sikkert langt fra målstregen. Takket være Guds tilgivelse, at han magter at begynde igen og igen med dig og mig, så er det muligt at rette op. Mennesker, som ikke står distancen, de har valgt at stille sig uden for Herrens beskyttelse og magt. Derfor må du se hen til Jesus. Det er nemlig ikke de perfekte, der står distancen. Det er faktisk mange gange en sølle flok. Bare tænk på disciplene. Faktisk faldt de alle fra Herren en kort stund, og det var en stor fejl. Men de lærte af deres fejl, og de vendte tilbage. På trods af grusomme og utrolige forfølgelser og strabasser, så stod de distancen. Og det kan vi også gøre. De var i båden sammen med Jesus. Og det er vi også. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, det har hans guddommelige kraft skænket os i erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden. De 10 spejdere, der fulgtes med Josua og Caleb, kunne have stået distancen, men de valgte at stille sig uden for Guds beskyttelse. De havde større frygt for mennesker end for Gud. Jeg nævnte til at begynde med den her unge mand, som nedskrev navnene på 24, som vandrede med Jesus, da de var i begyndelsen af 20'erne. Men 30 år senere, der var der kun 3 af dem, der var tilbage. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer må være et ondt, vantro hjerte, så det sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. Hvis vi skal stå distancen, så må vi holde ud, så må vi blive på banen. Det nytter ikke at slå automatpiloten til. Vi må være vågne over for fjendens taktik, for vi er faktisk i krig, som vi sang om det for lidt siden. Stå fast, min sjæl, i Herrens krige. For Satan, han er en charmetrold med umådelig magt, utrolig snedighed og flere tusind års erfaring. Hans hovedformål er naturligvis at såre Gud, som han gjorde oprør mod. For at opnå det, så giver han et andet billede af skaberen i vores øjne. Han forsøger at forstyrre Guds gode planer og håber dermed, at han kan knuse Gud for os. Satan lover os hele verden, men faktisk er alt tomt og falsk og hult, selvom det alt sammen ser godt ud. Betyder det så meget at køre over for rødt? Betyder det så meget at snyde i skat? Er det så vigtigt at holde ud med sin ægtefælle? Se, det er for det værste til at se godt ud. Og hvis du falder for det, så vil det hindre dig i at stå distancen. Vi er faktisk i krig. Det er det, vi bliver mindet om. Martin Lloyd-Jones, han siger et sted, hvis du ikke er klar over, at du er i krig, betyder det, at du er håbløst besejret, så helt nok outet, at du ikke engang er klar over det. Du er slået bevidstløs. Det betyder, at du er totalt besejret af djævlen. En hver, der ikke er sig den åndelige kamp bevidst, befinder sig i en bedøvet og utrolig farlig situation. Der er tid til at være vågen. Alt for mange er startet godt, men står ikke distancen. Op igennem historien, der støder vi på sørgelige rester af deres liv. Og derfor er der 5 ting, der er vigtige. Du må sikre dig. Du må sikre dig, at du holder dig nær til Jesus. Du må sikre dig, at du holder dig nær til Bibelen. Du må sikre dig, at du holder dig nær til en god ven. Du må sikre dig, at du holder dig væk fra andre kvinder. Og at du hele tiden er vågen over for fjendens taktik. Det er sådan, du kan forudse og undgå farerne. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager derefter. Paulus beskriver altså ikke, at han er nået til den fuldkommende tilstand, men han vil afværge en misforståelse. Det fuldkommende, det skal nok komme, men det ligger altså foran. En gang skal det fulde kendskab til Kristus blive til virkelighed. Men spørgsmålet er så, hvordan du skal forholde dig imens. Skal du være passiv og vente, eller skal du være aktiv og engagere dig? Jeg jager efter det, siger Paulus i det ord, vi læste før. At jage, det er et stærkt ord, som angiver en indsats. Det er brugt i forbindelse med et løb på stadion. På den anden side er det ikke udtryk for en hektisk anstrengelse, hvor det er angsten, der bestemmer. Det angiver en drivkraft, som Herren selv har sat i værk. Det, som bestemmer måden, du løber på, det er overbevisningen om, at han vil give dig sejrskransen, og at han selv er grebet af Kristus. Han ønsker at gribe, fordi han selv blev grebet. Og at han blev grebet af Kristus, det betyder jo, at Kristus har gjort ham til ejendom. At være overgivet til Kristus, det er at være grebet af Kristus. Det drejer sig om selve gudsforholdet, ikke først og fremmest om en åndelig følelse i hjertet. Og så glemmer han, hvad der ligger bagude og strækker sig efter det, der ligger foran. Der var ellers så meget bagude i Paulus' liv, som kunne tage pippet fra ham. Mange svigt, fejl, nederlag, forsømmelser, synd, som kunne gøre det at være kristen til en byrde. Jeg magter ikke længere at leve op til standarden, for der er så meget i mit liv, der burde være anderledes. Men alt det, det må du glemme, og så må du se fremad. Eller der kunne være andre ting bagud, som du kunne bruge til at stive dit kristenliv af med, som du kan bruge til at rose dig af, og som du tager frem den ene gang efter den anden. Jeg er jo døbt. Jeg kommer trods alt fra et kristent hjem. Jeg har været med i kristent arbejde. Jeg har været leder på lejre. Jeg er virkelig aktiv. Sådan havde Paulus det også. Prøv bare et øjeblik at klikke tilbage til vers 4 i Filipperbrevet kapitel 3. Hvis nogen mener at kunne stole på det ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen. Han tilhørte Guds udvalgte folk. Israelit af fødsel. Han tilhørte Benjamins stamme. Hebræer af hebræer. Jo, stamtavlen var i orden. Og så tilhørte han den gruppe, som tog det virkelig alvorligt med at tro på Gud. Der var ingen slikker i valsen. Og så var han rigtig god, også som farisæer, til at forfølge de kristne og få dem sat fast. Ulastelig og uangribelig. Men, og det er et rigtig stort men, alt det her regner jeg for tab i forhold til det langt større at kende Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, men med den, der fås gennem troen. Alt det, der ligger bag ham, det kalder han skarn. Egentlig står der afføring. Alt det, han kunne rose sig af, eller alt det, der kunne tynge ham, det regner han for tab, og så retter han blikket fremad mod målet. Vers 14. Der er altså ingen grund til at være kørt fast. Der er bare én ting, der gælder, og det er at have målet klart for øje. Og skulle du kunne jage mod målet, så må du have en ret holdning både til det, der ligger bagved, og det, der ligger foran. I Paulus' uomvendte situation, der var der nok af forhold, hvor han havde gjort Gud imod. Han havde blandt andet forfulgt Guds menighed. Men alt det, der lå bagved, du kan godt glemme det, Paulus. Nu er der noget andet, det gælder. Der fremme er målet. Paulus strækker sig frem mod det, der ligger forude. Der ligger den fuldkomne tilstand. Et kristenliv har denne dobbelte holdning. At glemme det, der ligger bagved, og vende sig mod det, der ligger foran, mod målet. Sædvanligvis var det sådan, at de, der havde vundet et løb på stadion, de blev kaldt op til dommeren for at modtage prisen, som var en laurbærkrans. Den olympiske sejrherre på Solons tid, som er cirka 500 år før Kristus, der fik man også en pengesum på 500 drakmer, sammen med en hel del æresbevisninger for at vinde. Det var faktisk ganske meget. Det er formodentlig den praksis, Paulus har i tanker, når han omtaler den sejrspris, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Tankegangen er den, at kristenlivet det er at sammenligne med et løb på stadion. Vi er kaldt ud af verden og ind i det løb. Ved målstregen, der venter retfærdighedens sejrskrans. Men det er i Kristus Jesus, vi er kaldet til den. Det vil sige, det er Jesu frelsergerning, der er garant for kransen. De, som når målet, bliver derfor æret med en krans, som bærer Jesu forsoningsstempel. Vers 15-19. Det er tydeligt ud fra det foregående, at Paulus taler ind i en kontroversiel situation. Der er nogen, der tænker anderledes om tingene end Paulus. Der er tydeligvis nogen, som har lært, at det var muligt at blive etisk og leve etisk fuldkommen, sådan i absolut forstand i denne verden. For det første så slår han på, at der findes en fuldkommenhed i denne verden. Den giver sig udslag i, at man tænker sådan, som Paulus har nævnt i det foregående. For udtrykket, vi som er fuldkomne, er ikke ironisk ment. For fuldkomne, det betyder ganske enkelt, fuldt udvokset eller åndeligt modne. Den, som ikke er moden, er barn i Kristus. Her er altså en modsætning til vers 12. Den, som er åndelig moden, kan meget vel erkende, at han er ufuldkommen i etisk forstand. Overgangen fra det umodne til det modne stade, det sker ikke ved et brud, men gennem vækst. I Korinth der var der nogen, som så på sig selv som specielt åndelige kristne, men i virkeligheden var de kødelige. Og for det andet, så fremhæver han, at hvis nogen tænker anderledes end det, som vi tænker ret, ja, så skal Gud også åbenbare det for jer. Paulus ønsker altså ikke at fastlå situationen, sådan at de, der har et andet syn end han, bliver udstødt. Han ser en mulighed for, at de kan komme ind på ret spor. Og muligheden det er, at Gud også må åbenbare det, som er ret for dem. Det ser med andre ord ud til, at påvirkelsen af stor åndelighed, kombineret med en umoden og gal erkendelse, har været den faktiske situation. Sådan var det også i Korinth, og sådan kender vi det så mange gange fra kirkehistorien. Derfor er der altså en naturlig opfordring i vers 17. Efterliv mig, siger Paulus. Som overskrift over afsnittet står der faktisk også Paulus' eksempel. Efterliv mig eller efterfølg mig. Det er deres livsførelse, han tænker på. Og der ønsker han ikke, at de skal være i vildrede. Han er nemlig selv et eksempel på, hvordan man skal vandre som et troende menneske i denne verden. Og der har han ikke brug for at henvise til et katalog med klare regler i alle mulige tænkelige situationer. For kristendom, det er ikke sådan regler og cirkulære, men det er et liv. Det er at leve et liv, som bestemmes indefra af Kristus. Det kristne liv, det er efterfølgelse af Jesus. Paulus har efterfulgt Jesus, og derfor tilskynder han sine læsere at blive mine efterfølgere. Med vers 18 omtaler Paulus så nogen, som lever som fjender af Kristi kors. Paulus ønsker ikke, at de skal være fjender af Kristus. Det er ikke dem selv, som siger, at de er fjender af Kristi kors. Selv regner de faktisk med, at de har et ret forhold. Men Paulus må gøre dem opmærksom på, at de faktisk er fjender. Derfor er det med tårer, at han må sige det. De mennesker, de færdes i menighederne og er medlemmer af navn, men de er ikke levende lemmer, siger han. Deres resonemang kan meget vel have været, det kan være lige meget, hvordan vi lever. Det er ikke så farligt med den måde, vi lever på, for det er vel sjælen, det kommer an på. Den ydre måde at leve på er derfor uvæsentlig, vil de sige. De tænker på det jordiske og ikke på det åndelige og himmelske. De var ikke klar over, at lever vi i ånden, så skal vi også vandre i ånden. De var ikke villige til at korsfeste kødet med dets lidenskaber og begæringer. De mente om sig selv, at de var fuldkomne. Derfor kendte de heller ikke kraften i hans opstandelse. Derfor var de fjender af Kristi kors. De troede, at de var tæt på målet. Men i virkeligheden, så var deres endeligt fortabelse. I modsætning til disse, vers 20 og 21, har de sande troende deres borgerskab i himlene. De troende, de er fremmede på jorden. Fremmede og udlændinge, står der i Hebræerbrevet. De kan ikke slå sig til ro hernede, for vort borgerskab er i himlene. En kristen har et dobbelt statsborgerskab, både her på jorden og i himlen. For dem, der boede i Filippi, der var det faktisk let at forstå. For Filippi var nemlig en romersk koloni, og dermed var de under romersk retsbeskyttelse. De var borgere i Rom, selvom de boede rigtig langt væk fra Rom i Filippi. I Rom boede kejseren. Troende kristne mennesker bor også borte fra det sted, hvor de har borgerret. Derfor er det kun naturligt, at vores længsel også er efter det sted, hvor vi har borgerret. I øjeblikket er det Jesus, der bor der. Men vi venter, at han skal komme og forløse os. At han kommer som frelser, det indebærer, at han skal forløse alle dem, der kommer til ham. Filipperne vidste, hvad det vil sige at have længsel. Det handler om at nå målet. at have himmellængsel, det handler altså også om at have forventning om, at arven bliver udbetalt. Den, som Jesus bringer med, når han kommer igen. Måtte vi alle længes efter den. Og derfor slutter han så også kapitlet med at sige, så stå nu fast i Herren. Mens han tidligere har talt om, at kristenlivet det er som et løb, så taler han nu om at blive stående. Der er altså tale om en dobbelthed, både det at gøre fremskridt, men også at stå fast. Både at have blikket rettet fremad, men samtidig stå fast. Paulus kalder dem min glæde og min sejrskrans. I tjenesten for evangeliet, der er den her menighed blevet Paulus' krans. Paulus har ikke løbet forgæves. Nu formanes de til at stå fast i Herren, det vil sige regne med Jesu frelsesværk som deres livs fundament. For det er nemlig et fundament, der holder. Det samme understreges for os. For det drejer sig om at nå målet og ikke give op på vejen. Amen.